Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o odlukama visokog predstavnika. Dodik zatražio odbacivanje odluka.
Vlada stoga Republike Srpske nema zakonsku obavezu da prihvati provođenje odluka visokog predstavnika i zato ih odbija u cjelini. I to predlažemo i ovom parlamentu da isključi.
BH političari ne shvataju razmjere ekonomske krize, kaže federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Nema ovdje čarobnog štapića, po meni je zabrinjavajuće što mi još uvijek živimo u nekoj zabudi i mislimo da se nama sve ovo što se oko nas dešava neće desiti, a nama se desilo davno.
Bonska ovlaštenja pripadaju prošlosti, izjavio ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko. U jutrošnjoj pucnjavi u sarajevskom naselju Dobrinja ranjen 30-godišnjak. Policija upozorava, novčane kazne za upotrebu pirotehnike od 300 do 900 konvertibilnih maraka. U sukobima demonstranata i policije u Teheranu poginulo 15 osoba. Na obalama Novog Zelanda nasukalo se i uginulo više od 120 kitova. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju danas na posljednoj sjednici stavove vlade povodom nametnutih odluka visokog predstavnika od 14. decembra, kojima je produžen mandat stranim sudijama i tužiocima, a koje je vlada odbacila kao neprihvatljive. Premijer Milorad Dodik izjavio da vlada Republike Srpske nema zakonsku obavezu da prihvati i provede odluke visokog predstavnika i da ih zato odbija u cijelosti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selimo Cikotić ocijenio je danas da je 2009. godinu obilježila daljnja izgradnja odbrambenih struktura. Cikotić je istakao da je nastavljeno s izvođenjem obuke u skladu sa NATO-vim standardima, te da su ove godine prvi put započete aktivnosti na izradi pregleda odbrane, strateškog dokumenta kojim će biti definisane smjernice razvoja i funkcionisanja odbrambenih struktura u narednom 10-godišnjem periodu. Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je danas da će njegovo ministarstvo nastojati da u nekoliko preostalih dana do završetka godine isplati sve ovogodišnje obaveze kako nijednu ne bi moralo prenijeti u narednu. Prognozirajući 2010. godinu, Bevanda je ocijenio da će biti dosta teška pošto očekuje pravi udar ekonomske krize. Poslanici stranke za BiH o predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Sadik Bahtić, Adem Huskić i Remzija Kadrić podnijeli su kolegiju ovog doma inicijativu za pokretanje procedure za razrješenje upravnog odbora radio televizije Bosne i Hercegovine. BHRT se nalazi u izuzetno teškoj situaciji, a najveću odgovornost za takvo stanje snosi upravni odbor, jer godinama odbija potpunu primjenu zakona o javnom RTV sistemu, ističu u svom zahtjevu trojica poslanika. Trećeg predsjednika Hrvatske birači će izabrati u drugom izbornom krugu, potvrdio je predsjednik Državne izborne komisije Hrvatske Branko Hrvatin. Prema privremenim službenim rezultatima, najbliže tom cilju je Ivo Josipović, koji je osvojio 640.000 glasova ili 32,44%, dok je drugi Milan Bandić, za kojega je glasalo 299.000 birača ili 14,84%. Koordinator akcijnog tima Srbije za lociranje i hapšenje preostalih haških optuženika, Rasim Ljajić, sutra će premijeru Srbije podnijeti ostavku na to mjesto i članstvo u timu. Ljajić je danas izjavio da u godini koja je najuspješnija u saradnji sa tribunalom podnosi ostavku jer je na početku godine rekao da očekuje da se Ratko Mladić nađe u Hagu. Iranske vlasti uhapsili su danas više opozicionih lidera dan nakon intervencije policije protiv demonstranata u Teheranu, što su zapadne zemlje osudile. U jučerašnjim sukobima demonstranata i policije u Teheranu poginulo je najmanje 15 osoba, javila iranska državna televizija. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a oko 60 ranjeno u samoubilačkom napadu na procesiju šita u glavnoj ulici Karačija. Po rječima pakistanske ljekara, među povrijeđenima je veliki broj u kritičnom stanju, pa se strahuje da broj žrtava ovog napada bude veći. Najmanje 17 orduara je poginulo i 6 se vode kao nestali u eksplozijama u dva kineska rudnika, javlja agencija Xinhua. U policijskoj akciji na području Velike Kladuše jutros su uhapšene 3 osobe zbog sumnje da se bave nezakonitim uzgajanjem marihuane. Pretres je izvršen na 3 lokacije, 3 plantaže marihuane sa 46 tabljika visine 1 metra, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine podsjećaju građane da se iz opticaja povlači novčanica apoena 5 konvertibilnih maraka. Od 1. januara iduće godine novčanice apoena 5 konvertibilnih maraka prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske na vanrednoj sjednici raspravlja o nametnutim odlukama visokog predstavnika da strane sudije ostanu u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
U uvodnom izlaganju premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ovaj BH entitet ne može prihvatiti nezakonite odluke visokog predstavnika i zato ih odbija u cijelosti.
I to predlažemo i ovom parlamentu da isto učini. Vlada Republike Srpske ima ustavnu i zakonsku obavezu vršiti svoje nadležnosti u skladu sa vladavinom prava. Ova obaveza proističe iz pravnog poretka Bosne i Hercegovine, uključujući ustave Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i važeće međunarodno pravo. Iz tog razloga vlada ne može da prihvati kao pravno valjano, niti da sprovede odluke i naredbe visokog predstavnika koje nisu u skladu sa pravnim poretkom Bosne i Hercegovine entiteta i obavezama Bosne i Hercegovine prema međunarodnom pravu.
Osim zahtjeva da Narodna skupština ne prihvati odluku visokog predstavnika, Dodik je zatražio i stav poslanika da se građani Republike Srpske putem referenduma izjasne da li podržavaju Dejtonski sporazum i da li se protive nametanju odluka visokog predstavnika.
Očekujemo od Narodne skupštine da će potvrditi stavove vlade Republike Srpske, da će potvrditi svoju ranije donošenju odluku i izjašnjavanju na referendumu o pitanjima nametnutih odluka i Dejtonskog sporazuma, i da će utvrditi rokove koji će dovesti do toga da se zakon, što je prije moguće, evo već imamo susreć, imamo proceduru koju je uspostavio SDS, da se dođe do zakona koji može da bude provodiv.
Poslanicima se obratio i predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je također ocijenio da Skupština treba da odbaci odluke visokog predstavnika.
Zato pozivam sve poslanike u Narodnoj skupštini da se stave ustavno pravnu i političku zaštitu Republike Srpske. Ona je, naravno, ne trebam vama to mnogo govoriti, naša trajna domovina i dužni smo je štititi.
SDS je najavio da će podržati prijedlog o referendumu, ali će zahtijevati da se istovremeno i o jednom trošku provede izjašnjavanje o pitanju da li ste za ulazak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u NATO ukoliko u njemu nije Srbija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić na godišnjoj preskonferenciji sumirao je rezultate rada ovog ministarstva i predstavio ciljeve za narednu godinu. Cikotić je između ostalog rekao kako Bosna i Hercegovina nije uspjela dobiti akcioni plan za članstvo u NATO-u, iako je ovo ministarstvo ispunilo sve uslove. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nije dobila političku verifikaciju NATO ukupnog napretka države na putu prema Sjevernoatlantskom savezu. U odnosu na planove i očekivanja Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, to je jedan od najvećih nedostataka u protekloj godini, ocijenio je na konferenciji za novinare ministar odbrane Selmo Cikotić. Bez obzira što za Bosnu i Hercegovinu nije potvrđen akcioni plan za članstvo u NATO savez, program AIPAC, čija je Bosna i Hercegovina članica već dvije godine, nudi 80% MAP programa, tako da zemlja suštinski i tehnički ne gubi mnogo, navodi Cikotić.
Atmosfera koja vlada i oružnim snagama i ministarstvu odbrane, koja na odgovoran i ozbiljan način posmatra tu realnost, stvara podlogu da vjerujemo da ćemo u narednim mjesecima ispred nas dobiti jednu takvu verifikaciju od strane Sjevernoatlantskog saveza, upravo zbog činjenice što odbrane strukture imaju kapacitet da dalje podižu kvalitet svojih dometa i svog rada.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je započelo izradu dokumenta Pregled odbrane, koji bi trebao da pruži viziju razvoja i funkcionisanja odbrambenih struktura u narednih 10 godina. Ministarstvo je u 2009. godini nastavilo pomagati civilnim strukturama, naročito u oblasti deminiranja. U toku su druge rotacije u mirovnim operacijama u kojim učestvuju snage Bosne i Hercegovine, a razmatra se i odluka o upućivanju bosansko-hercegovačkih vojnika u Afganistan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ekonomska kriza, aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i predviđanja za narednu fiskalnu godinu teme su godišnjeg obraćanja federalnog ministra financija Vjekoslava Bevande, koji je bio prilično pesimističan u davanju ocjena šta nas čeka u 2010. godini, zabilježila Selma Boračić.
Iako je federalni budžet bio u krizi gotovo cijelu godinu, na koncu 2009. godine uspjeli su prevazići dio problema. Usvojen je budžet za 2010. godinu, prvi put na vrijeme otkako postoji vlada federacije. Istina, na tome možemo zahvaliti strogim pravilima Međunarodnog monetarnog fonda, jer je budžet bio uslov za dobijanje treće tranše. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda kaže da je ova godina bila teška za većinu građana, ali da će naredna biti još teža.
Moja je procjena da će iduća godina biti dosta teška, da nas očekuje baš pravi udar ove ekonomske krize. Nažalost, ima je procjena da nismo učinili dovoljno da bi ublažili ono što je bilo u našoj moći. Nema ovdje čarobnog štapića, po meni je zabrinjavajuće što mi još uvijek živimo u nekoj zabludi i mislimo da se nama sve ovo što se oko nas dešava neće desiti. A nama se desilo davno. Nama prihodi padaju od 8. mjeseca prošle godine i mi smo tad izišli s tim, ispalo je tada plašim naroda, evo, čini mi se da nije baš tako.
Iduća godina je godina u kojoj će na području federacije početi primjena zakona o fiskalnim sistemima. Bevanda kaže da Ministarstvo financija ima ideju kako da olakša privrednicima prvu godinu fiskalizacije.
Ministarstvo financija će predložiti vladi da sasvim normalno i parlamentu da idemo na neki sustav vaučera gdje bi jednostavno participirali u onome što je trošak onih koji će biti obuhvaćeni fiskalizaciju.
Na kraju Bevanda kaže kako je izdvojeno preko 6 miliona maraka za isplatu dugovanja štedišama do 1000 konvertibilnih maraka, te da će 7 miliona maraka koje je potraživao Fond penzijskog osiguranja biti uplaćeno, tako da će isplata penzija biti 5. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz susjedstva. U Hrvatskoj jučer održani predsjednički izbori. Najviše glasova odnio je kandidat SDP-a Ivo Josipović. Drugi je nezavisni kandidat Milan Bandić. Njih dvojica idu u drugi krug predsjedničkih izbora. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini bilo 124 biračkih mjesta za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, glasovi Hercegovaca mogli bi uticati na izborni rezultat u drugom krugu. Ipak u Zagrebu vjeruju da je Josipović korak do Pantočaka. Poslušajmo izvještaj naše kolege Enisa Zebića iz Zagreba.
Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin predstavio podne konačne službene rezultate jučerašnjeg prvog kruga. Ivo Josipović 32,42%, Milan Bandić 14,83%, odaziv birača 44%.
To utvrđujemo i konačnim rezultatom i od sada počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji bi neki od kandidata imao. U ovom trenutku sam dužan reći isto tako da smo dali uputu da se tiskaju glasački listići za drugi krug.
Josipović je pobijedio u svim većim gradovima u Hrvatskoj, osim Gospića i Pazina. Otpadnik od SDP-a Milan Bandić glasove je dobio u provinciji, koju je naveliko obilazio posljednjih mjeseci i davao velike donacije novcem iz zagrebačkog gradskog budžeta. Isplatilo mu se. U Bosni i Hercegovini Bandić je dobio 50% svih glasova, a Josipović svega 5%. Naglasak Josipovićeve kampanje je pravna država i borba protiv korupcije, a glavna Bandićeva parola je idemo raditi, što god to značilo. Bandićevo ime vezuje se uz brojne korupcionaške afere u Zagrebu, a Josipović je po tom pitanju čistkao suza. Sloboda si od svega 44% izišlih birača, predsjednik Mesić tumači time da nijedan kandidat nije ponudio jasnu viziju kakvu Hrvatsku želi, nego se kampanja, zahvaljujući žutilu medija, bavila stvarima koje uopće nisu u mandatu predsjednika države. On nije riječju podržao nijednog kandidata, ali je to zato učinio djelom, poslavši već sinoć Josipoviću na slavlje svog savjetnika Budimira Lončara. Drugi i zaključni krug je za 14 dana 10. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Budući da je više od 50% Hercegovaca svoje glasove dalo drugoplasiranom kandidatu Milanu Bandiću, bilježimo i prve reakcije na rezultate izbora u Hrvatskoj. Evo što je za naš radio izjavio Zoran Tomić.
Milan Bandić uživa imidž zavičajnog momka i Milan Bandić izgradio ovih godina populističkom politikom jedan imidž Hercegovca u Zagrebu i mislim da su su Hercegovci ili prije reći Hrvati odgovorili kroz zavičajnu kartu. Inače, za Milana Bandića se ne vežu neki kapitalni projekti, ne vežu se neke kapitalne donacije kad je u pitanju Hercegovina i Hrvati u BiH, da bi on na temelju njih mogao dobiti to biračko tijelo. Kampanja će se sada zaoštriti, kampanja će biti dakle više personalizirana, a on dobit će se na toj dinamici, dobit će se na čak i onoj izbornoj nervozi. Ja mislim da će odziv biti veći, posebno mislim da će biti veći odziv u dijaspori, jer oni pored toga što čine 2% tog biračkog tijela, osjetit će da na ovakav način mogu više pomoći Milanu Bandiću. Međutim, budimo realni, utrka će biti do kraja neizvjesna, velika je razlika između Josipovića i Bandića sada.
15 sati i 15 i po minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Ministarstvo financija Federacije do kraja ove godine isplatit će sav javni dug po osnovu ratnih potraživanja i po osnovu stare devizne štednje u iznosu do 1000 konvertibilnih maraka, izjavio federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda. U Banja Luci danas potpisan ugovor o prodaji prehrambene industrije Sava Bijeljina. Novi vlasnik najavio isplatu dugovanja radnicima za 2 dana. Centralna banka Bosne i Hercegovine podsjeća građane da se iz opticaja povlači papirna novčanica, a poena 5 konvertibilnih maraka od 1. januara. Učvršćivanje ekonomskog oporavka te provedba Lisabonskog ugovora prioriteti su španskog predsjedavanja Evropske unije u prvom polugodištu 2010. godine.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti šta nam donosi promjena klime.
Manje snijega znači manje punjenje podzemnih akvifera i promjene režime padavina će se u prvom redu odrasti na poljoprivredu, a zatim na snabdijevanje gradova vodom kao i na hidroenergetiku.
Strožije kazne za upotrebu pirotehnike.
Za koje je predviđena kazna od 300 do 900 konvertibilnih maraka.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Krvavi sukobi u Teheranu između sigurnosnih snaga i antivladinih demonstranata rezultiralo je smrću 15 lica. Sukobi su se desili na najveći šiitski vjerski praznik Ašura, koji je ove godine slučajno pao na 7 dana od smrti duhovnog vođe iranskog opozicionog pokreta, velikog ajatolaha Hoseinija Ali Montazerija. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Iranska državna televizija javila je da je u sukobima ranjeno desetine demonstranata koji su u centru glavnog grada protestirali protiv vlasti, izvikujući posebno ime ajatolaha Hameija. Smrt diktatoru, smrt diktatoru. Iranske vlasti uhapsile su dvojicu saradnika bivšeg reformatorskog predsjednika Mohameda Hatamija i trojicu savjetnika vođe opozicije, objavljeno je na internetskoj stranici parlamentaraca iz opozicije. Tijelo nečaka lidera opozicije Mir Huseina Musavija, Sejeda Alija, koji je ubijen u jučerašnjim nemirima u Teheranu, nestalo je iz bolnice i odneseno na nepoznatu lokaciju, rekao je njegov brat Sejed Reza Musavi. Tijelo mog brata odneseno je iz bolnice i ne možemo ga pronaći. Znači, niko ne preuzima odgovornost za nestanak tijela. Ne možemo organizovati čak ni sahranu. Iranski reformisti izlazak na ulice više stotina hiljada ljudi tumače kao znak da je njihova borba protiv režima možda stigla na prelomnu tačku. Oni ističu da su protesti protiv vlasti postali dio svakodnevnice mnogih građana i dodaju da su demonstracije pokazale kako mirni protesti počinju da izmiču u kontroli, te da čak ni opozicioni lideri uskoro neće više biti u stanju da ih obustaju. Dobri poznavaoci prilika ocjenjuju da je opozicija dokazala kako je dovoljno odlučna i čvrsta i da se može suprotstaviti svakom izazovu, usprkos sili koju primjenjuje režim, masovnim hapšenjima i sudskim procesima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon optužbi Slobodana Škrbe, člana operativnog tima za traženje nestalih Vlade Republike Srpske, da su ratni zločini nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini bili planirani, danas se oglasio predsjednik Fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić, nazivajući takve optužbe izmišljotinama, zabilježila Maja Nikolić.
Sinan Alić, predsjednik Fondacije, nazvao je ovo manipulacijom koja dolazi iz Republike Srpske.
Srpskoj strani fale žrtve i fale morbidni zločin. Slobodan Škrba je idealan čovjek da je izmišlja da bi se napravio ovaj balans. Tragično je što to čovjek koji radi u ime državne institucije, u ime Vlade Republike Srpske. Ne znam čemu mu služi izmišljanje ratnih zločina.
Škrbo je u Banjalučkom fokusu između ostalog i naveo kako su na groblju Trnovac djeca sahranjivana u loncima. Sina Nalić tvrdi da postoji dokumentacija koja dokazuje suprotno.
Mi imamo ozbiljnu dokumentaciju, dakle, koja je ima provenijenciju Republike Srpske. Zapisnik kojeg je potpisao okružni tužilac u Bijeljini sa ekshumacija na Trnovcu. I nigdje nema traga onome. Ima trag da je pronađen jedan lonac, ali nema nikakvog leša, a kamoli djeteta. To bolesni um Slobodana Škrbe pronađe. Zašto, to samo on zna.
Alić navodi da je razlog ovakvih Škrbinih izjava u medijima isprovociranost odlukom tužitelja Švendimena o obustavi istrage Tuzlanska kolona, jer je Škrba nedugo nakon obustave istrage izjavio i kako su pokojne Radojka Vasić i Sara Despotović umrle nasilnom smrću, što prema Škrbinim riječima potvrđuju nalazi patologa. Međutim, na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla tvrde da postoji kompletna dokumentacija dostupna svim istražnim organima koja potvrđuje da su ove dvije žene umrle prirodnom smrću. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zaštita dječjih prava, pogotovo kod djece koja su primorana na prosjačenje, tema je javne rasprave održane u Banja Luci, koju su organizovali ombudsmeni. Milorad Milojević.
U predstavljenom izvještaju o problemu prosjačenja djece u Bosni i Hercegovini navodi se da se radi o jednoj veoma raširenoj pojavi koja je posebno prisutna u većim gradovima. Vanjska saradnica ombudsmena za Bosnu i Hercegovinu u sektoru dječjih prava, Amira Krehić, ističe kako u novije vrijeme taj oblik prosjačenja, koji je ranije bio prekršaj protiv javnog reda i mira, dobija neke nove oblike koji su u suštini podvode pod trgovinu djecom i pod krivično djelo zanemarivanja i zlostavljanja djece.
Roditelji koriste, faktički zloupotrebljavaju djecu da bi obezbijedili sredstva za vlastitu egzistenciju. Negdje je to neki novi oblik zanimanja, organizovanog, faktički kriminala, jer posebno u većim gradovima je evidentno da su na određenim ključnim raskrsnicama gdje je veliki promet i tako dalje, da se zatiču i osobe koje razvoze djecu, dakle organizirano, i poslije isteka radnog vremena na isti način skupljaju, oduzimaju i novac i tako dalje, tako da to postaje i jedan oblik organizovanog kriminala.
Dječje prosjačenje je samo dio problema sa zanemarivanjem dječjih prava u Bosni i Hercegovini, kazali su učesnici javne rasprave u Banja Luci. Iako je BiH potpisnica UN konvencije o dječjim pravima i u zakonodavstvu ima veliki procenat primijenjenih odredbi iz konvencije, u stvarnosti su dječja prava potpuno zanemarena. Osim zlostavljanja djece koja prose, dječja prava najviše se krše u oblasti zdravstvene zaštite i obrazovanja, a da su među najugroženijima djeca sa posebnim potrebama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nagle promjene vremena i velike razlike u temperaturama ovih dana odrazile su se na zdravlje svih stanovnika naše zemlje. Ovo je dokaz da klimatske promjene nisu imaginarna stvar, te da se odražavaju u svim dijelovima svijeta. Priroda nas već izvjesno vrijeme upozorava na loš odnos prema okolišu. O posljedicama za naš program govori profesor Aleksandar Knežević. S njim razgovarala Žana Kovačević.
Snijega će u Europi biti sve manje, a temperature će rasti, pa Bosna i Hercegovina kao i ostatak svijeta mora početi sa pripremama za novo doba i novi način života, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Sarajevskog univerziteta Aleksandar Knežević.
Klimatske promjene su realnost. Narušena je ravnoteža u prirodi između emisije ugljen dioksida i apsorpcijne sposobnosti prirode. Koncentracija ugljen dioksida raste, a ona je osnovni regulator temperature. Prema tome, promjena klime je realnost.
Kako će se promjena klime odraziti na ovo neko područje na kojem mi živimo?
U evropskim razmjerama, jugoistočna Europa područje koje će najviše osjetiti klimatske promjene, među njima i Bosna i Hercegovina.
Kako će se to manifestovati?
Period između prvog i posljednjeg snijega je sve kraći i kraći. Znači, oni koji se bave zimskim turizmom morat će da se adaptiraju za neke druge privredne djelatnosti. Uskoro će biti veća potrošnja električne energije ljeti za hlađenje nego zimi za grijanje. Znači, oni koji se bave energetikom treba sada da se prilagode. Način gradnje treba da se prilagodi. A najveći problem će biti u padavinama. Naime, količina padavina se neće mijenjati, ali će se mijenjati režim padavina. Manje snijega znači manje punjenje podzemnih akvifera i promjene režime padavina će se u prvom redu odrasti na poljoprivredu, a zatim na snabdijevanje gradova vodom, kao i na hidroenergetiku.
Profesore, hvala vam puno što
hvala
ste bili gost.
Poziv.
A kakav odnos prema imovini ima naša država, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
U običnoj priči o ideji da ponovo zaživi uskotrečna pruga na prostoru Konavala saznajmo da je nekad Bosna i Hercegovina bila vlasnik trase i samih željezničkih stanica na tom području. To danas više nije tako. Pitanje smo postavili predsjedniku udruženja uskotrečne pruge bez granica u Konavlima Marku Bradici.
Da je BiH faktički vlasnik nekadašnji te same pruge od Dubrovnika preko Bosne i Hercegovine od Crne Gore, znači BiH i onih samih željezničkih zgrada,
i stanica i cijele pruge kroz općinu Županiju i Dubrovačku.
Na jednoj strani ova država ostaje bez svog vlasništva u susjednim državama, a u njoj samo i dalje se postavlja pitanje ko će popisati imovinu i zašto to radi OHR. Slobodan Šaraba, delegat u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže.
Ja ovom prilikom želim da iznesem oštru primjedbu prema OHR-u na način na koji on vrši taj popis. Upućujući primjedbu OHR-u, ja upućujem primjedbu i aktualnoj vlasti. Dakle, aktualna vlast je morala da nađe načina da se dogovori kako će se izvršiti popis imovine u Bosni i Hercegovini, a ne da to prepusti OHR.
I dok se u Bosni i Hercegovini upućuju primjedbe ka OHR-u i ka vlasti, za to vrijeme ova država ostaje bez svoje imovine. Pomenuto udruženje uskotrečne pruge bilo je zainteresovano da od Bosne i Hercegovine dobije koncesiju za korištenje trase pruge i željezničkih stanica, a takav zahtjev sad upućuju prema novim vlasnicima. Gradonačelnik Dubrovnika dao je saglasnost za ovaj projekat, kao i glavni župan Dubrovačko-neretvanske županije, Bradica.
Pisali smo pismo do načelniku koji nam je odgovorio da podržava taj projekat, samo nažalost da nemaju novac. Ali u stvari mi nismo tražili novac, mi smo tražili njihovu podršku da mi možemo ići i naći investore za taj projekat. U isto vrijeme smo pisali županu koji nam je isto dao podršku za tu realizaciju te željeznice, jer mi imamo jako dosta turista koji dolaze u Dubrovnik, a ne nudimo im jako malo.
I dok se u Bosni i Hercegovini vlastodršci prepiru ko će imovinu popisati, za to vrijeme imovina ove države polako nestaje. Iz Sremenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Novogodišnji praznici se bliže, ljekari upozoravaju da se ne treba ljubiti u novogodišnjoj noći zbog nove gripe. Meteorolozi kažu da u 2010. ulazimo bez snijega. S obzirom na ekonomsku krizu, mnogi građani Bosne i Hercegovine novogodišnju noć provešće na otvorenom. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine zabavljaće ih domaći bendovi. Zvijezdan Živković.
Gradska uprava Sarajeva ove godine planira novogodišnji program za mališane i javni doček nove 2010. godine na otvorenom. Igor Kamočaj, zamjenik gradonačelnika grada Sarajeva.
Dječji program nosi naziv Mario Ariju traži karaoke zvijezu i on je koncipiran kao jedan karaoke show od čega poznati glumac Mario Drmač uz dječji hor Princes Krofne, plesnu grupu Seven i neizbježnog Djeda Mraza.
Oni koji će posjetiti Sarajevo moći će prisustvovati centralnoj manifestaciji ispred Vječne vatre u ulici Maršala Tita.
Centralni program započeti nastupom mladih sarajevskih bendova Uncle Sam Decided i Rigorozni, potom će učestvovati Amil Čurić band, Mustafa Šantić Sevdi band, Armin Šaković, a u novu 2010. godinu uvešće nas svojim nastupom Dubioza kolektiv.
Ove godine kao i prethodnih uočava se prekomjerna upotreba pirotehničkih sredstava. U policiji napominju da su zato predviđene i novčane kazne, govori Irfan Nefić, portparol MUP-a kantona Sarajevo.
Molim građane da se uzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava, jer je to djelo koje je sankcionirano zakonom o prekršaju protiv javnog reda i mira, za koje je predviđena kazna od 300 do 900 konvertibilnih maraka.
Tačno ponoć svi posjetioci moći će uživati i u dva vatrometa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju Mila Dobradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju na posebnoj sjednici stavove vlade povodom nametnutih odluka visokog predstavnika kojima je produžen mandat stranim sudijama i tužiocima. Premijer Milorad Dodik izjavio da vlada Republike Srpske nema zakonsku obavezu da prihvati i provede odluke visokog predstavnika i da je zato odbio u cijelosti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selma Cikotić ocijenio danas da je 2009. obilježila daljnja izgradnja obrambenih struktura. Ministar financija Federacije BiH Vjekoslav Belanda izjavio da će njegovo ministarstvo nastojati da u nekoliko preostalih dana do završetka godine isplati sve ovogodišnje obaveze kako nijednu ne bi moralo prenijeti u naredno. Predsjednički kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović i nezavisni kandidat Milan Bandić ušli su u drugi krug izbora za predsjednika Hrvatske koji će biti održan 10. januara 2010. godine. Koordinator akcijnog tima Srbije za lociranje i hapšenje preostalih haških bjegunaca Rasim Ljajić sutra će premijeru Srbije opet podnijeti ostavku na to mjesto i članstvo u timu jer je na početku godine rekao da očekuje da se Ratko Mladić nađe u Hagu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujemo vam i naše emisije u 18.22 sata. Sa vama su bili Enes Hrničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.